Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայաստանում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը. Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանից հեռանալու փորձ է կատարել, ասում է մարտի 1-ի գործով տուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը.
Ես դատախազների ելույթներից էլ հասկացել եմ, որ այո, Հայաստանից հեռանալու փորձն է կատարել է.
Որքան խորանա մարտի 1-ի կամ այլ գործերի քննությունը, այդքան Սերգեյ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև հարաբերությունները կսրվեն, կարծիքի հայտնում քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը,
որովհետեւ արդեն հարց է առաջանալու, թե նրանցից ով է ավելի մեծ պատասխանատվություն կրում կամ չի կրում։
Վաշինգտոնը կրկին սպառնում է պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ այսօր երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Ֆրանսիա, մասնակցելու Փարիզի խաղաղության երկրորդ համաժողովին և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 40-րդ գլխավոր կոնֆերանսին։ Փարիզայցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը կայցելի նաև Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության գրասենյակ, այցի շրջանակում Հայաստանի վարչապետը և նրա տիկինը հանդիպում կունենան Ֆրանսիայի հայ համայնքի հոգևոր և աշխարհիկ կառույցների ղեկավարների հետ։ Ռումինիայի գործող նախագահ Եվրոպամետ Կլաուս Յոհանիսը նախնական ընտրությունների ներողություն նախագահական ընտրությունների առաջին փուլում քվեաթերթիկների 90% հաշվարկի արդյունքում ամենայն հավանականությամբ ամենաշատ ձայները կստանա։ Նրան հաջորդում է նախկին վարչապետ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդը մոտ 24% ձայներով։ Երրորդ տեղում ձայների 13%-ով փրկենք Ռումինիան միության նախագահ Դան Բարնան է։ Կենտրոնական ընտրական բյուրոյի տվյալներով մոտ 48% մասնակցություն է գրանցվել, և եթե տեղնածուներից որևէ մեկը առաջին փուլում 50%-ից ավել ձայն ստացած չլինի, ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի կունենա նոյեմբերի 24-ին։ Միացյալ Նահանգների միավորված շտաբերի ղեկավար Մարկ Միլին կանխատեսել է, որ ամերիկյան զորքերը, որոնք արդեն 18 տարի Աֆղանստանում են, դեռևս մի քանի տարի կմնան այնտեղ։ Նոյեմբերի 10-ին ABC հեռուստաընկերությամբ հերարցակված հարցազրույցում Միլին նշել է, որ 2001-ի սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումներից հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զորքերը մուտք գործեցին Աֆղանստան, ապահովելու, որ այդ երկիրը այլևս երբեք ահաբեկիչների համար ապահով վայր չլինի։ Աֆղանստանում մոտ 14,000 ԱՄՆ զինծառայողներ կան, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամների հազարավոր զինծառայողներ։ Նախագահ Դոնալդ Տրամփը բազմիցս ասել է, որ ժամանակն է, որպեսզի Միացյալ Նահանգները հետ կանգնեն իրենց մասնակցությունից գլոբալ տարբեր հակամարտություններում, այդ թվում Սիրիայում։ Ալբանիայի, Հյուսիսային Մակեդոնիայի և Սերբիայի առաջնորդները պարտավորվել են միասին աշխատել Բալկանյան 3 երկրների միջև ապրանքների և մարդկանց տեղաշարժի խոչընդոտները վերացնելու ուղղությամբ։ Հյուսիսային Մակեդոնիայի վարչապետ Զորան Զայևը նոյեմբերի 10-ին գործընկերների հետ հանդիպումից հետո ասել է, որ նախաձեռնել են գործողությունների ծրագիր, որով այլ Բալկաններ են կերտելու 21-րդ դարի Բալկաններ։ Երեք երկրների ղեկավարները հանդիպել են Հյուսիսային Մակեդոնիայի Օհրիդ քաղաքում քննարկելու ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու ծրագրի մանրամասները, որը ըստ Զայևի կօգնի խթանել տնտեսական աճը և արտաքին ներդրումները։ Շարունակում ենք թողարկումը Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ 3 Հայաստան է ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Սերգեյ Լավրովը մասնակցել են ազգային պատկերասրահում հայրենական մեծ պատերազմի 75-րդ տամյակին նվիրված ցուցահանդեսի բացմանը։ Այսօր ժամը 13-ին սպասվում է երկու արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի։
3-3-ին Երևան ժամանած Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի իր գործընկերոր Զորաբ Մնացականյանի հետ առաջինն այցելեց Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացված ցուցահանդես նվիրված երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի 75-ամյակին։
Представители армянского народа плечом к плечу с
Այս ժողովրդի ներկայացուցիչները խորհրդային միության այլ ժողովրդների հետ ուսուսի պաշտպանել են Բրեստն ու Մոսկվան, մարտնչել են Ստալինգրադի ու Կուրսկի մոտ, ազատագրել են Կովկասն ու Ղրիմը, հայ ժողովուրդը իրավամբ պարտանում է իր հերոսներով, որոնք անգնահատելի ներդրում են ունեցել նացիզմին հաղթելու գործում։ Ռուսաստանում բարձր են գնահատում այն մշտական ուշադրությունը, որ հատկացնում են Հայաստանում հայրենական մեծ պատերազմի հիշատակին։ Երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի կարևորության մասին խոսեց նաև Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացականյանը, այն կոչելով ընդհանուր տոն։
Մայիսի 9-ը մեր ընդհանուր տոնն է։ Դա մեր ընդհանուր հիշողությունն է այն մասին, թե ինչպես ենք ուսուսի մարտնչել, պայքարի և հաստատակամ քայլել միասին դեպի հաղթանակ։ Այս հաղթանակը նախքին ԽՍՀՄ բոլոր ժողովրդների, ինչպես նաև հակահիտլերյան կոալիցիայի մաս կազմող ազգերի ընդհանուր ձեռքբերումն է։ Սա իրավամբ համաշխարհային տոն է, քանի որ մեծ հայրենական երկրորդ համաշխարհային պատերազմը մարդկության ապագայի համար մղվող պայքար էր։
Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն երկօրյա պաշտոնական այցի շրջանակում նախատեսվում են Լավրովի հանդիպումները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, ինչպես նաև այց հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալի ծիծեռնակաբերդ։ Լավրովի այցին ընդառաջ պաշտոնական հաղորդագրությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ Լավրովը Երևանում քննարկելու է երկկողմ հարաբերությունների ողջ օրակարգը՝ ԵՏՄ, ՀԱՊԿ ու ԱՊՀ գծով, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կառույցներում ու հարթակներում արտաքին քաղաքական փոխգործակցությունը։ Նախատեսվում է ստորագրել Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարությունների միջև խորհրդակցությունների 2020-21 թվականների ծրագիրը։
Ամիսներ շարունակ դատարանը քննում է Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխության խնդիրը և չի անցնում բուն դատավարությանը։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահի փաստաբանները հավաստիացնում են, հատուկ մարտավարություն չեն ընտրել, դե իսկ մարտի 1-ի գործող ֆտուժողի ներկայացուցիչ Սեդա Սաֆարյանը պնդում է, Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանից հեռանալու փորձ է կատարել։ Նա համոզված է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոց կալանքի փոփոխությունը կարող է բացասաբար ազդել մարտի 1-ի գործի վրա։ Սեդա Սաֆարյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծականի հյուրներ լսենք հատված հարցազրույցից։
Ինչ վերաբերվում է վերաքնիչ դատարանից ազատվելու, նախկինում ազատվելու և մոտ մեկ ամիս դրսում մնալու հանգամանքի հետ, ապա ասեմ, որ այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը իր անձնագիրը ուզում էր բարույթն իրականացնող մարմնից, և ես դատախազների ելույթներից էլ հասկացել եմ, որ այո, Հայաստանից հեռանալու փորձն է կատարել է, և տեղեկացվել է վարույթն իրականացնող մարմնին այդ մասին, որի պարագայում ընտրվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանման միջոց։ Սա խոսում է այն մասին, որ մենք գործ ունենք անձի հետ, ով կարող է Հայաստանից հեռանալ և ունի հնարավորությունների մեծ պաշար, ռեսուրսներ և օգնող ուժեր, և խափանման միջոցի փոփոխությունը կարող է այս գործի վրա բացասաբար անդրադարձ ունենալ։ Եվ ասեմ, որ բացի Ռոբերտ Քոչարյանի շահերի պաշտպանությունից, դատարանը պարտավոր է մտածել նաև տուժողների շահերի մասով, իսկ տուժողների շահերը ենթադրում են, որ արդարացի հավասարակշռություն ստեղծել այս գործով, ինչը ենթադրում է, որ պետք է խափանման միջոցը համաչափ լինի անձի բնորոշող մի շարք հատկանիշներին, և այս առումով ես կարծում եմ, որ դատաները առայժմ ճիշտ են գտնում, որ դեռևս չի հասել են փուլը, որ կարողանան մտածել Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու և քննությանը չխոչընդոտելու պատճառ հետևանքային կապին, և այս առումով ճիշտ է դատարանի մոտեցումը, երբ որ չփոխվեց նրա խափանման միջոցը։
Մարտի 1-ի գործով մեղադրվող մյուս անձինք, այդ թվում նախկին պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, կարծում են, որ Քոչարյանի նկատմամբ խտրական վերաբերմունք է ցուցաբերվում, այնտեղ իրենք էլ խոսք ընտրեցին և ասացին, ինչու են իրենց թույլ տալիս ազատության մեջ մնալ, իսկ Քոչարյանին կալանքի տակ են պահում։
Երբ որ Սերյան Օհանյանը և Խաչատուրովը կկանգնեն և այդպիսի ցուցմունքներ կտան, որ առանց Ռոբերտ Քոչարյանի իրենք ինքնուրույն են կազմակերպել այս ամենը, այդ ժամանակ խտրական վերաբերմունքի հետ կապված ես իմ դիրքորոշումը դատարանում կասեմ Սերյան Օհանյանին։ Բայց առայժմ Սերյան Օհանյան նման ցուցմունքներ չի տվել, հետևապես, եթե գտնում է, որ իր գործողությունները հավասարացված պետք է գնահատեր Ռոբերտ Քոչարյանի գործողություններին, ինչ ասեմ, ուրեմն ոչ թե պիտի մտածեր Ռոբերտ Քոչարյանի խափանմամիջոցը փոխելու մասին, այլ երևի Սեյրան Օհանյանի խափանմամիջոցին անդրադառնալ. Ես իհարկե ուզում եմ, որ մեր հերոսները հերոս մնան, անկախ նրանից, թե այսօր Սեյրան Օհանյանն ինչ կարգավիճակում է. Մենք միշտ մտածել ենք, որ հայրենիքի համար, իր մատուցած ծառայության համար նա հարգանքի արժան է եղել, եւ իմ համար ցավալի է, որ ոչ միայն 2008 թվականին է Սեյրան Օհանյանը ենթարկվել Գերագույն գլխավոր հրամանատարի Ապորինի հրամանին, ինչը կարող էր ինքը չանել, պատճառաբանելով, որ սահմանադրությունը դա չի նախատեսում, այլ հիմա էլ փորձում է այս ամենով հանդերձ Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին այսպիսի բաներ, հայտարարություններ անել. Ինչ ասեմ, ես գտնում եմ, որ եւ Սեյրան Օհանյանը, եւ Խաչատուրովը երկուսն են զոհ են ըստեյության 2008 թվականին տեղի ունեցած իրավիճակին եւ
որքան խորանա մարտի 1-ի եւ այլ գործերի քննությունը, այդքան Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև հարաբերությունները կսրվեն, կարծիք է հայտնում քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Նա Հրայր Թամրազյանի հյուրն էր, լսենք հատված հարցազրույցից։
Պարոն Բաղդասարյան, դուք չեք տեսնում մի տեսակ մեր թակուն այդպես սահմանազատման գործընթացը տեղի ունենում հանրապետականի եւ Քոչարյանի միջև, ինչ եք կարծում, եթե նախկին նրանք շատ ավելի ակտիվ էին քննադատում իշխանություններին, որ Քոչարյանը բանտում է, որ Քոչարյանի դեմ քաղաքական հետապնդում է տեղի ունենում, հիմա կարծեք թե այնքան էլ ակտիվ չեն այդ պնդումները, ինչ կարող եք ասել այս
մասին։ Ես կարող եմ ասել, որքան խորանան այդ քննությունը, որքան խորանա քննությունը, օրինակ մարտի 1-ի գործով, օրինակ անցյալում կատարված այլ հանցագործությունների գործով, որքան ավելի խորանան պրոցեսները, այնքան Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրանց կողմնակիցների միջև հարաբերությունները սրվելու են, որովհետեւ արդեն հարց է առաջանալու, թե նրանցից ով է ավելի մեծ պատասխանատվություն կրում կամ չի կրում, ում դերակատարումն է ավելի փոքր, այսինքն օբյեկտիվորեն նրանք դառնալու են մրցակիցներ եւ չի բացառվում անգամ, որ սկսեն միմյանց դեմ ինչ որ փաստարկներ ներկայացնել։
Նկատի ունեք ցուցմունքներ տան։
Նկատի ունեմ եւ ցուցմունք տեր տալ, եւ քարոզչական դաշտում պայքարել մեկը մյուսի դեմ, եւ այն մանիպուլյացիաների դաշտում, որ փորձում են իրականացնել հանրային գիտակցության վրա ազդելով իրենց այդ անսահմանափակ քարոզչական ռեսուրսներով, կարծում եմ այստեղ նույնպես ճեղքված կլինի եւ արդեն նախանշաններ կան։
Վաշինգտոնը կրկին սպառնում է բաժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի դեմ ռուսական S-400 հրթիռների ձերկբերման պատճառով, լսենք Ազաբաբայանին։
CBS հեռուստաընկերության եթերում 3 ԱՄՆ նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Բրայանը հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը շատ դժգոհ է ռուս-թուրքական այս գործարքից, եթե Թուրքիան չազատվի ռուսական հրթիռներից, մեծ հավանականությամբ կոնգրեսը կընդունի պատժամիջոցների մասին օրենքը եւ Թուրքիան կզգա պատժամիջոցների հետևանքները։ Մենք այս մասին շատ հստակ ասել ենք Էրդողանին։ ՆԱՏՕ-ում տեղ չկա S-400-ի ռուսական սպառազինության նման քանակի համար, հավելել է ԱՄՆ նախագահի խորհրդականը։ Բրայանի խոսքով Թրամփն այս մասին եւս մեկ անգամ շատ հստակ կասի Էրդողանին Վաշինգտոնում։ Հիշեցնեմ, Թուրքիայի նախագահը նոյեմբերի 13-ին պետք է այցելի Միացյալ Նահանգներ։ Էրդողան Թրամփ բանակցությունների օրակարգի մասին պաշտոնական տեղեկություն դեռ չկա, հայտնի է միայն, որ ընդնանում են հանդիպման նախապատրաստման աշխատանքները։ Ի դեպ, մեկ շաբաթ առաջ Էրդողանն ասել էր, թե այցի մասին որոշում դեռ չի կայացել։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները վատացել են ոչ միայն ռուսական S-400-ի պատճառով, Վաշինգտոնը դատապարտել է նաև Թուրքիայի ռազմական գործողությունները Սիրիայում, Անկարային էլ զայրացրել էր Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան կողմից այս ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը։ Վերադառնամ սակայն ռուսական հրթիռներին, S-400 զենիթահրթիռային համակարգերի մասին համաձայնագիրը Մոսկվան և Անկարան ստորագրել են 2017-ին։ Սա առաջին նման մեծ գործարքները ռուսական ռազմարդյունաբերության համար ՆԱՏՕ անդամ պետության հետ։ Ընդ որում, այս գործարքի համար Ռուսաստանը Թուրքիային վարկ է տրամադրել ու բացի այս նաև խոստացել փոխանցել Անկարային ոչ միայն հրթիռները, այլ նաև դրանց ստեղծման տեխնոլոգիաները։ Ազաբաբայանն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում եղանակի մասին այսօր եւ առաջիկա օրերին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ 4-7 օրվանից, օդի ջերմաստիճանը կսկսի նվազել։ Ուղի եթերում Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն է, ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։